Dobrý podvečer vám všem. Začal bych dvěma otázkama. Kdo z vás rád dostává dopisy? Ne, to nepovažuji za dopis. Za dopis tím myslím jako buď nějaký líbezbrief, anebo něco takového. A druhá otázka je, kdo z vás rád píše dopisy? Ten počet rukou se trochu zmenšil. Někteří možná váhají. Je to již třetí týden, kdy se my tady společně zabýváme dopisem. A je to dopis, který se může zdát na první pohled velmi krátký, ale obsahově je velmi bohatý. Je to dopis, který nám hovoří o odpuštění a smíření. Vzal jsem to tak ze dvou stran, že můžeme říct, je to dopis, který píše vězeň Pavel a píše to vedoucímu církve v Kolosech, Filemonovi. Ale rovněž to můžeme říct, je to dopis, který píše Pavel, člověk zapálený pro Krista, a píše ho člověku, který na základě Pavlovy služby přijal mnohé požehnání a nyní potřebuje být připraven na těžkou zkoušku. Takže pojďme se zaměřit i toho dnešního večera na to, co nám Boží slovo chce říct skrze dopis Pavla Filemonovi. Než si ho však nalistujeme, přečetl bych jeden verš z Římanům z 15. kapitoly. A ten verš přečtu jenom pro takové naše osvěžení nebo připomenutí jedné důležité věci. Římanům 15.4. Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v písmu, měli naději. Takže když čteme Boží slovo a když přemýšlíme, jaký je ten důvod, proč je ta daná věc pro nás zaznamenána, tak je to pro naše poučení. To znamená, že někdo jednal nějak v nějaké situaci, my můžeme vidět ten příklad a na základě toho příkladu my můžeme teda si říct, jestli takhle se máme chovat nebo se máme chovat jinak. Teď už si můžeme teda společně otevřít ten dopis Pavla Filemonovi. Každou tu středu jsme si ho celý přečetli a já si myslím, že protože je tak krátký, že si ho můžeme přečíst i dnes. Pavel, vězeň Ježíše Krista a bratr Timoteus. Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku, sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Kdykoliv tě zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť si potěšil radost a šil srdce svatých. Proto ačkoliv bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím, já Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem splodil ve vězení Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy, nejíž jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, ať už v lidském smyslu, nebo v Pánu. Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. Toto píšu já, Pavel, svou vlastní rukou. Já to zaplatím. Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nuže, bratře, ať z tebe mám v Pánu užitek i já, potěš mé srdce v Pánu. Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco. Připrav pro mě pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Tak jako ve škole při probírání daného učiva se ani dnes neobejdeme bez opakování, protože pro návaznost textu je důležité znát, z čeho jsme minule vyšli. Myslím si, že opakováním nic nepokazíme, ale naopak můžeme získat nějaký ucelenější obraz. To, čeho jsem si všiml v těch minulých dvou středách, je, že se neustále nesoustředujeme jenom na ten daný text, který máme, ale že jsme se také dozvěděli už něco z toho úseku, který bude dnes, i z toho, který bude příště. A to jednoduše proto, že to je prostě dopis a všechno je tam takhle propojeno. Takže kdybych se měl z začátku zaměřit na to, co už víme z těch minulých biblických hodin, tak psal se zhruba rok 60, když Pavel, který byl vězněn v Římě, napsal tento dopis Filemonovi. Nenapsal jenom tento dopis, to období, kdy byl vězněn, využil k tomu, že sepsal více těch dopisů nebo listů či epištol, záleží na tom, jaké slovo použijeme. Řekli jsme si, že Pavel zde nekladl důraz na své apoštolství, ale nazývá se vězněm, či používá to spojení, že je ve vězení, to celkem čtyřikrát v té kapitole. Dále jsme si řekli, že Pavel nebyl solista, ale že to byl týmový hráč, tak jak to například můžeme číst v těch závěrečných pozdravech, ale také v úvodu, kdy nazývá Filemona svým spolupracovníkem. Také jsme si řekli, že církev nebo shromáždění, že to není žádná budova, že to není ani nějaké setkání, není to žádná organizace, ale že církev, to jsi ty a já, to jsme my. My jako ta nevěsta Pána Ježíše Krista. A v tom druhém verši tam byla taková poznámečka, že to píše i té církvi ve Filemonově domě. To není nějaká ojedinělá výjimka, ještě jsem našel místo v kapitole, anebo u Nymfy, to je v Koloským ve čtvrté kapitole. A ten dopis Pavel začíná dvěma úžasnými požehnáními, a to je milost a pokoj. Když mluvíme o té milosti a o tom pokoji jen z toho hlediska biblického, tak nám to dává jenom částečný pohled na celý tento dopis. Pavel zde přál všem milost a pokoj od Boha, ale víme z minula, že ta boží milost a ten boží pokoj je to nesrovnatelně něco jiného, než byla ta milost císařova a ten pokoj, který byl dobyt surovým způsobem. Z toho čtvrtého verše a nejen z něho jsme se dozvěděli, že Pavel byl velkým modlitebníkem a leželo mu na srdci každé to město, ať už v něm založil sbor nebo tam znal nějaké lidi. Také jsme si řekli, že Pavel prvně chválil nebo povzbudil Filemona předtím, než přešel k jádru toho problému a k té výzvě. A já osobně bych řekl, že to bylo od něj taktické, ale vyloženě v tom necítím nějakou podlízavost, že by si ho chtěl nějak jakože nachystat, aby teda udělal to, co mu Pavel říká. Vnímám to, že jednoduše potřeboval Filemona připravit na to, o co ho tady bude v tom dopise. Četli jsme si o Filemonovi, že měl víru a že měl lásku. My také máme víru a máme lásku. A obojí má být rozvíjeno. Protože v tom momentě, kdy naše aktivita končí, tak to je taky moment, kdy se zastavuje náš pokrok. A my přece nechceme zůstat stát na jednom místě. Takže kdybych měl shrnout těch prvních 7 veršů, tak v těch prvních 7 verších, nebo především ty verše 4-7, tam jsme si četli o tom, jaký je charakter člověka, který odpouští. A dnes v tom úseku od 8. verše dál si budeme číst, nebo si povíme o tom, jaké je jednání člověka, který odpouští. Takže ten jeden bod je, co už víme, a ten druhý bod je, co se dnes můžeme naučit. Dnes se naučíme 2 takové hlavní myšlenky. Jsou to opět otázky. Ta první zní, jestli jednáme na základě autority, která je nám dána určitým způsobem, anebo na základě lásky. A ta druhá otázka bude, jestli se necháváme vést duchem, anebo tělem. Přečtu ještě jednou verše 8-11. Proto ačkoliv bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím, já Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem splodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. Hned v tomto verši vidíme, že Pavel hovoří pro lásku raději prosím. Že je to pro tu lásku. Jednal Pavel na základě lásky a ne na základě nějaké autority. To další, co mě zaujalo, že zde hovoří, prosím tě ohledně svého syna. Pavel měl více možností, jak se zachovat v této situaci. Za prvé, nemusel dělat vůbec nic. Řím byl daleko od Kolos, je to vzdušnou čarou nějakých 1000 kilometrů zhruba. Onezimus nebyl ve vězení, protože byl uprchlým otrokem, ale nejspíše kvůli nějakému menšímu prohřešku, protože kdyby se do vězení dostal tím, že je uprchlým otrokem, tak by byl nejspíše odveden buď zpět k tomu svému majiteli v řetězech, anebo rovnou teda zabit. Takže Pavel nemusel dělat nic. Nebo za druhé, mohl teda použít tu svou autoritu, autoritu apoštola, a přikázat Filemonovi, co má dělat. Podívej se, Filemone, je to tak a tak, a já ti říkám, udělej to a to. A nebo mohl udělat tu třetí věc, kterou také udělal, a to, že mohl povzbudit Filemona k tomu, aby přijal Onezima zpět a rozvinul s ním bratrský vztah v Kristu. A to na základě Kristovy oběti. V tom verši 10 a 11 je nám trošku přiblížen Onezimus. Kdybychom se podívali do listu Koloským, tak v Koloským je Onezimus nazván věrný a milovaný bratr, z čehož můžeme odvodit, že se to událo po jeho obrácení. A kým teda byl ten Onezimus, než se stal tím věrným a milovaným bratrem? Víme, že byl otrokem a otroci v té době neměli žádná práva, zákon jim neposkytoval žádnou ochranu, populačně tvořili zhruba třetinu té populace Říma a pro ten Řím byli značným ekonomickým přínosem. A uprchlý otrok byl nejhorším možným otrokem. Zde spadal i Onesimus. Byl to otrok, který uprchl, a nejenže uprchl, ale ještě okradl svého pána. Ten problém, který zde nastal, tak Pavel vnímal, že je potřeba vyřešit jednak v té rovině duchovní, a jednak v té rovině světské, v té rovině zákona. Ta rovina duchovní, to rozhodnutí Filemona, které by udělal, mohlo ovlivnit nejen jeho a jeho vztah k tomu Onezimovi, ale také jeho vztah ke své rodině a vztah ke své jeho církvi, která byla v jeho domě. Takže bylo to potřeba vyřešit v té rodině duchovní, ale taky v té rovině světské, nebo v té rovině zákona. Že Pavel znal to římské právo a věděl, že uprchlý otrok měl být navrácen svému pánu. Takže byly tady dvě potřeby. Onezimus potřeboval přijetí od Filemona a Pavel potřeboval vidět, že ovoce jeho služby bylo právě to přijetí Onezima. Pavel měl také smysl pro humor a to možná nám z toho textu úplně nevyplývá, ale možná kdybychom četli ten originál, tak jak už jsme mohli i minule slyšet, Onezimus, což se vykládá jako užitečný, používá tady to srovnání, že kdysi byl neužitečný a že nyní je velmi užitečný pro Pavla. Ve 12. verši si čteme, že ho Pavel posílá zpět Filemonovi jako své vlastní srdce. Pavel chtěl, aby se uprchlý otrok navrátil ke svému pánu. A zde opět vidíme, že Pavel jedná na základě lásky a ne na základě autority. V tom verši 13. chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe. Z tohoto verše můžeme vnímat, že Onezimus byl opravdu proměněný člověk. A apoštol Pavel, jeden z největších božích služebníků, si cenil jeho přítomnosti, jeho služby a viděl jej jako náhradu za Filemona. To si myslím, že s Filemonem muselo otřást, že ho Pavel dává na stejnou úroveň s Onezimem. Svou autoritu Pavel neuplatnil ani dále. Když si čteme ve 14. verši, že nechce nic udělat bez vědomí Filemona, bez jeho souhlasu. Čili nepoužívá opět tu svou autoritu, ale dává prostor Filemonovi k tomu dobrovolnému skutku. Ten dobrovolný skutek má víc toho ochotného srdce, to nemůže být nic vynuceného. A chce ho poslat zpět, tedy Pavel Onezima, aby ho Filemon přijal navždy. K tomu bych přečetl verš z Římanům 8. kapitoly. Římanům 8. kapitola 28. verš. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru. Četli jsme si, že Onezimus byl na čas vzdálen. Tak to popisuje Pavel. A víme, že těm, kdo milují Boha, všechny věci napomáhají dobrému. Tady v tom momentě jsem si vzpomněl na příklad Josefa, který neuvěřitelným způsobem důvěřoval Hospodinu a vždycky, když projevil nějaký skutek důvěry, skutek oddanosti, tak se dostal ještě níž a ještě hloubš. A to z mého pohledu nebo z mého hlediska nevím, jak bych se zachoval já v té situaci, jestli by v té situaci ta má oddanost Bohu rostla. Ale Josef vytrval a i ten jeho příklad, nebo ten jeho život nám může ukazovat na to, že milujícím Boha opravdu všechny věci napomáhají dobrému. A tak to bylo i v případě tohoto Onezima, který byl kdysi neužitečný, a nyní se stal užitečným. Co se teda Pavel celou tu dobu snaží říct? Ten 16. verš, aby ho přijal navždy nejž jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý a čím spíše tobě, ať už v lidském smyslu nebo v Pánu. Pavel se snaží říct milovaný Filemone, přijmi Onezima jako milovaného bratra. Opět vidíme tady ten důraz na to, že Pavel měl v tom opravdu zapojené to srdce, že to nebylo nic, co by nutil tomu Filemonovi. Z toho Pavlova jednání nám jde jasně poznat, nebo jasně vyplývá, že sám Pavel byl proti tomu otroctví. A můžeme si k tomu číst i další místa, například 1. Timoteovi 1.10. Nebo už od verše 8. Víme, že zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec, na smilníky, zvrhlíky, obchodníky s lidmi. A tak dále. Je to jedno z těch míst, které ukazuje na to, že Pavel tak nějak jako vnímal, nebo že byl proti tomu otroctví a naopak vnímal, že u toho Onezima se opravdu, že tam opravdu proběhla ta změna, že on touží potom, aby ho Filemon přijal. Sedmnáctý verš. Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. To, co mě nejvíc překvapilo na tomto listu, asi je, že Pavel do toho zapojuje svoje vlastní zkušenosti a to, co on prožil, tak to jakoby ukazuje i těm druhým lidem. A je to právě i v tomto příkladu. Už v tom prvním verši si čteme, že on v tom úvodu zmínil toho Timotea. A to jsme taky mohli slyšet minulý týden. Pavel tady dává Filemonovi příklad, že chce po něm to samé, co on udělal vůči Timoteovi. On jako ten farizeus, ten jak kdyby žid židů, on přijal člověka, který byl neobřezaným položidem. A tak jako uprchlý otrok byl nejhorší v očích Římana, tak poloviční neobřezaný žid byl nejhorší v očích bohabojného žida. Co mě však překvapilo, Pavel měl pozitivní, jako kladnou, ale i zápornou zkušenost s takovým přijetím. A nevím, jestli si vzpomínáte, je to příklad s Janem Markem, kdy se kvůli jistým rozepřím nakonec Pavel oddělil s Barnabášem. Barnabáš chtěl vzít Jana Marka, Pavlovi se to nezdálo, protože v čase předtím nechtěli do společného díla. A i možná tato situace Pavla tak, jak kdyby vyburcovala k tomu, že potom jednal jiným způsobem s tím Timotém, a nyní chce, aby takovým způsobem jednal Filemon vůči Onezimovi. Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mě. Pavel zde dává do centra toho dění svůj vztah s Filemonem. Z toho verše 18 a 19 nám vyplývá, že Pavel chtěl po Filemonovi, aby se na to chtěl podívat trošku z většího pohledu, trošku z větší výšky. ta Pavlova nabídka, pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přijď ti do mě, ona opravdu byla reálná. Ale on žádal Filemona, aby byl opatrný na to, jak zareaguje. Protože vše, co Filemon získal cenného, všechno to duchovní požehnání mohl získat z boží milosti skrze službu právě apoštola Pavla. A zde vystává ta druhá otázka, jestli ty a já, jestli se necháme vést tělem anebo duchem. Pavel se potřeboval ujistit, že ta jeho služba pro pána měla smysl a měla význam. A to hovoří v tom 20. verši. Potěšme srdce v pánu. Je to další takové povzbuzení k tomu, aby Filemon udělal to správné rozhodnutí. Jakoby mu Pavel naznačil, nenech se odradit tím, kým Onesimus byl, nebo tím, co udělal, ale měj ho za milovaného bratra, tak jako mě. Co mi z celého toho textu vyplývá, je to, že Pán Bůh nám neslíbil, že naše problémy vyřeší za nás. Filemon se musel rozhodnout sám nakonec, co udělá. Pavel mu ukázal svým jednáním, že nejedná na základě autority, ale že s ním jedná na základě lásky. A to samé chtěl i po Filemonovi. Filemon čelil výzvě, jestli se nechat vést tělem nebo duchem, ale musel vědět, že to jeho rozhodnutí ovlivní nejen jeho vztah k Onesimovi, ale také ovlivní to vztahy v rodině a v církvi. A takovým závěrečným shrnutím je to, že ten list Filemonovi, celý ten list nám ukazuje úžasný způsob, jak se Pavel, potažmo Filemon, jak se vypořádat s řešením problému. Pavel zde zapojil osobní zkušenosti a předává je dál. Prokázal znalost druhých lidí a jejich životních okolností. Ocenil tu Filemonovu službu, viděl to pozitivní. Jasně problém pojmenoval a nabídl řešení. A to, co vyvstává pro mě z toho textu ještě jednou, je, že jednal na základě lásky a nechal se vést duchem. Amen.